Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zahvala vernikov z vsega sveta papežu Frančišku za bližino v času pandemije. Video sporočilo papeža Frančiška mladim Poljakom ob stoletnici rojstva svetega Janeza Pavla II. 100 let svetega Janeza Pavla II. Virtualna spominska slovesnost v Moskvi. Kardinal Pietro Parolin za Osservatore Romano o svetem papežu Janezu Pavlu II.
Na tisoče ljudi z vsega sveta je papežu Frančišku poslalo sporočila, fotografije in videoposnetke v zahvalo za njegovo bližino v času pandemije, posebej za možnost vsakodnevnega spremljanja jutranjih svetih maš. Hvala, ker ste prinesli Kristusa v vsak dom. Hvala, da ste nam pomagali in nas podpirali. Hvala za sporočilo upanja. Hvala za duhovno obhajilo. Molimo za konec pandemije, za vse, za vas. Hvala za vsakodnevno mašo v domu svete Marte. Zaradi nje smo se dobro počutili. Hvala, ker nas niste pustili samih. Nisem imel vere. In zdaj jočem pred križanim. Kot je zapisal Massimiliano Menichetti, koordinator dikasterije za komunikacijo za prenose maši iz doma svete Marte, so tole nekatere izmed osebnih sporočil, molitev ter izrazov hvaležnosti, ki jih v teh dneh papež Frančišek prejema z vseh celin. Medtem, ko se je novi koronavirus nezadržno širil in v mnogih državah ni bilo dovoljeno obhajanje svetih maš v prisotnosti vernikov, je papež 70 dni vsako jutro povezal na milijone ljudi, ki so spremljali njegovo evharistično daritev preko neposrednega prenosa. Razmišljanje ob dnevni Božji besedi, trenutki tišine, duhovnega obhajila in adoracije so bili v pomoč mnogim, tudi nevernim, ki so želeli v tem času pobližje spremljati papeža Frančiška. Vsak dan je povabil k molitvi za različne skupine ljudi ter pogosto poudaril, da je potrebno že zdaj začeti aktivno razmišljati o času po končani pandemiji. S prenosom svete maše iz kapele v Baziliki svetega Petra, kjer se nahaja grob papeža Janeza Pavla II., so se 18. maja končali prenosi jutranjih maš papeža Frančiška. Sam je v preteklih dneh izrazil željo, da bi se Božje ljudstvo lahko vrnilo k domačnosti občestva z Gospodom v zakramentih, z udeležbo pri nedeljskem bogoslužju in s ponovnim začetkom vsakodnevnega obiska Gospoda in njegove besede tudi v cerkvah. Naj se na tem mestu zahvalimo frančiškanu bratu Miranu Špeliču in televiziji Nova 24 TV, po zaslugi katerih je lahko papež Frančišek vsak dan dosegal tudi domove Slovencev, tako doma kot po svetu.
Prisluhnemo video sporočilo papeža Frančiška mladim Poljakom ob stoletnici rojstva svetega Janeza Pavla II.
Cari giovani,
dragi mladi,
quest'anno festeggiamo il cent'anni della nascita di San Giovanni Paolo II.
Letos praznujemo stoletnico rojstva svetega Janeza Pavla II. To je lepa priložnost, da se obrnem na vas, dragi mladi iz Krakova, z mislijo pri tem, kako je on rad imel mlade. Ter spominom na svoj prihod med vas za svetovni dan mladih. Sveti Janez Pavel II. Je bil izreden dar Boga cerkvi in Poljski, vaši domovini. Njegovo zemeljsko romanje se je začelo 18. maja 1920 v Vadovicah in se zaključilo pred 15 leti v Rimu. Zaznamovano je bilo strastjo do življenja in s privlačnostjo do skrivnosti Boga, sveta in človeka. Spominjam se ga kot velikana usmiljenja. Pri tem mislim na okrožnico Dives in Misericordia, na kanonizacijo svete Faustine ter na uvedbo nedelje Božjega usmiljenja. V luči usmiljene Božje ljubezni je prepoznal posebnost in lepoto poklicanosti žensk in moških, razumel potrebe otrok, mladih in odraslih in pri tem upošteval kulturne ter družbene pogojenosti. To so lahko vsi začutili. Tudi vi danes lahko to začutite s poznavanjem njegovega življenja in nauka, ki je dan danes dostopen tudi po zaslugi spleta. Vsakdo in vsaka med vami, dragi fantje in dekleta, nosi vtis svoje družine z vsem njenim veseljem in vsemi žalostmi. Ljubezen in skrb za družino je značilna poteza Janeza Pavla II. Njegov nauk predstavlja trdno točko sklicevanja, da se najdejo konkretne rešitve za težave in izzive, s katerimi se morajo družine dan danes soočati. Toda osebne in družinske težave niso ovira na poti svetosti in sreče, kakor niso bile za mladega Karola Vojtivo, ki je kot mlad fant utrpel izgubo matere, brata in očeta. Kot študent je izkusil grozote nacizma, ki mu je odnesel številne prijatelje, Po vojni se je kot duhovnik in škof moral soočiti z brezbožnim komunizmom. Težave, če tudi trde, so preizkušnja zrelosti in vere. Preizkušnja, ki se jo prebrodi z naslonitvijo na moč umrlega in vstalega Kristusa. Janez Pavel II. Je na to spominjal vso cerkev, vse od svoje prve okrožnice, kjer pravi, če hoče človek razumeti do konca samega sebe, se mora s svojim nemirom in negotovostjo, kakor tudi svojo slabostjo in grešnostjo, z vsem svojim življenjem in smrtjo približati Kristusu. Mora torej, če tako rečemo, stopiti van z vsem, kar je. Dragi mladi, sledeče želim vsakemu od vas, da bi vstopili v Kristusa z vsem svojim življenjem. Prav tako želim, da bi obhajanje stoletnice rojstva svetega Janeza Pavla II. Navdihovalo v vas željo, da bi pogumno hodili z Jezusom, ki je gospod tveganja in gospod večnega onkraj. Gospod hoče, kakor za Binkošti, uresničiti enega svojih največjih čudežev, ki ga moramo izkusiti. Stori torej tako, da se tvoje roke, moje roke, naše roke spremenijo v znamenja sprave, občestva, ustvarjanja. On hoče tvoje roke, fant, dekle. Hoče tvoje roke za nadaljevanje izgradnje današnjega sveta. Vse izročam v priprošnjo svetega Janeza Pavla II. In vas iz srca blagoslavljam. In vi, prosim vas, ne pozabite moliti zame.
Non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Hvala.
Stoletnico rojstva Karola Vojtile so na poseben način obeležili tudi v Moskvi. Tamkajšnja knjižnica tuje literature, kjer od leta 2011 stoji tudi kip svetega Janeza Pavla II., je pripravila spominsko slovesnost, ki je potekala preko interneta. Na njej so poleg predstavnikov katoliške cerkve sodelovali tudi pravoslavni izobraženci, ki so poudarili aktualnost njegovega nauka. Po zaslugi nekdanje direktorice Ekaterine Gujenijeve si knjižnica zadnjih 30 let prizadeva spodbujati krščansko kulturo in ekumenski dialog. Gujenijevo je v Vatikanu pred leti sprejel papež Janez Pavel II. In ko mu je pokazala katalog starodavnih nemških knjig, ki so jih po koncu druge svetovne vojne prinesli iz tedanje Sovjetske zveze, ji je dejal: "S temi publikacijami skušate končati vojno, vendar pa se ne bo končala." Kip Janeza Pavla II., ki stoji v atriju knjižnice, sta izdelala dva ruska in ukrajinski kipar po načrtu režiserja Grigorija Amnuela. Njegovo odprtje je potekalo 14. oktobra leta 2011, na dan, ko se po julijanskem koledarju obhaja praznik zaščitnega plašča Device Marije. Isto leto je knjižnica prav tako objavila zbirko teoloških, socialnih in gledaliških besedil Karola Vojtile z naslovom Razumevajoč ljubezen. Med sodelujočimi na slovesnosti ob stoletnici rojstva Janeza Pavla II. Je bil tudi moskovski nadškof monsignor Paolo Peci. Dejal je, da je za mnoge Evropejce danes na mestu, kjer je bil v življenju posameznika nekdaj Kristus, danes le bežan in nepomenljiv verski čut. Kardinal Stanislav Dživiš pa je izpostavil pozitiven pogled glede spodbujanja dialoga. Pater Destivel z Papeškega sveta za pospeševanje enosti med kristjani je dejal, da se je svojega poslanstva na področju ekumenizma zavedel prav ob premišljevanju znanih besed papeža Janeza Pavla II. Kristjan ne more dihati z enim pljučnim krilom. Imeti mora obe, zahodno in vzhodno. Pesnica Olga Sedakova, ki je med letoma 1996 in 1999 z Janezom Pavlom II. Večkrat govorila o misli ruskega filozofa Vladimira Solovjova, je spomnila, da je bil sveti oče občudovalec in dober poznavalec ruske kulture. Za pisateljico Natalijo Zazulina pa je bil najpomembnejši trenutek v pontifikatu Janeza Pavla II. Mea culpa v imenu celotne katoliške cerkve med spravnim bogoslužjem 12. marca leta 2000. Zgodovinarka in televizijska voditeljica Aleksej Judin, ki je virtualno moskovsko srečanje pripravila, je obudila spomine na več audienc papeža Janeza Pavla II., ki se jih je udeležila. Dejala je, da nam je sveti oče tudi v svoji bolezni pokazal pozabljeno moč starosti, moč človeškega duha, ki se more zoprstaviti telesni šibkosti. Judinova je povedala, da se je nekoč papež med branjem govora slabo počutil in izročil liste enemu izmed sodelavcev, da bi ga prebral do konca. Vendar pa je kljub vsemu uspel zbrati moči in sam prebral zadnje vrstice. Ob koncu virtualne spominske slovesnosti ob stoletnici rojstva Karola Vojtile pa so organizatorji spomnili še na eno posebnost. Leto 1920 je bilo leto tako imenovanega ruskega egzodusa. Tedaj je več milijonov duhovnikov, izobražencev ter uradnikov zaradi revolucije in državljanske vojne emigriralo iz Rusije. Dežela je doživljala najhujše versko preganjanje v zgodovini, tako pravoslavnih kakor katoličanov. Leta 2001 je Janez Pavel II. Razglasil za blaženega duhovnika Leonida Feodorova, prvega katoliškega svetnika, ki je bil rojen na področju Rusije in je med drugim preživel več let v taborišču za prisilno delo. Ob njegovi beatifikaciji je sveti oče poudaril, da se je žrtev mučencev 20. stoletja spremenila v praktično lekcijo za vse, kako naj živimo. Natanko kako živeti, ne pa kako trpeti in umreti. Poslanstvo Janeza Pavla II. Priča o tem, da je dar, da živimo za vse, pravi ključ za dialog, vzajemno razumevanje in enost.
Totus tuus, ego sum, et omnia mea tua sum, accipio te in mea omnia.
Ob stoletnici rojstva svetega Janeza Pavla II. So na površje prišli mnogi spomini na tega svetega papeža. Vatikanski časopis L'Osservatore Romano je pripravil posebno izdajo in zbral mnoga pričevanja. Svoje spomine je zapisal tudi vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. V Vatikan se je vrnil, ko je manjkalo le nekaj dni do njegovega 60. rojstnega dne. Ja sem na drugi strani oceana razmišljal, kaj se je pravkar zgodilo. Zares edinstvena izkušnja, človeško in duhovno vznemirjujoča, bi rekel, zame in za milijone vernikov, ki jih je srečal ob poti ter se dejansko v enem tednu dotaknil celotne geografije dežele vulkanov. Ciudad de Mexico, 1990. Tudi takrat je bil maj. Tam se začnejo moji najbolj osebni spomini na svetega Janeza Pavla II., ki sem ga kakšno leto prej na hitro pozdravil med obiskom na Papeški cerkveni akademiji. Zaključil je svoje 40. apostolsko potovanje v tujino, v pripravo in potek katerega sem bil vključen kot tajnik takratne apostolske delegacije v Mehiki. Država, ki je januarja 1979 postala prvi člen tiste nepredstavljive verige apostolskih potovanj po svetu, na katera se je podal papež, poklican od zelo daleč, ki mu je uspelo približati vsako razdaljo, ne samo v kilometrih. Takrat je Mehika, čeprav se je 95% prebivalstva prištevalo med katoličane, ohranjala laično ustavo, ki cerkvi ni priznavala pravice do obstoja in je celo prepovedovala verska opravila v javnosti. A Janez Pavel II. Ni prišel kot politik, ki hoče dogovore, čeprav sta njegova karizma in njegova vnema v naslednjih letih podpirala politično preoblikovanje vlade v zvezi z verskim vprašanjem in vzpostavitev diplomatskih odnosov s svetim sedežem, na čemer je dolgo in trdno delal takratni apostolski delegat monsignor Girolamo Prigione. Predstavil se je kot romar, ki išče vero. Med slovesnostjo ob prihodu na letališče je rekel: Gospod, gospodar zgodovine in naših usod je določil, da moj pontifikat postane pontifikat papeža, romarja evangelizacije, ki hodi po poteh sveta in na vsak kraj prinaša sporočilo zveličanja. Kmalu zatem je podkrepil pojem, ko se je predstavil kot romar ljubezni in upanja z željo, da bi spodbudil energije cerkvenih skupnosti, da bi rodile obilne sadove ljubezni do Kristusa in služenja bratom. Mislim, da se te besede lahko strnejo v eno samo – poslanstvo. Zanj to ni bila prednostna izbira, temveč evangelska zahteva – izstopiti iz sebe, da bi ponovno odkrili sami sebe, izgubiti se, da bi se našli. To je učil učitelj. Ime samo, ki si ga je izbral kot papež, je spominjalo na prvega velikega misionarja Pavla iz Tarsa, kakor on je sprejel neukrotljiv klic naj razširi vrata hiše, da bi se čutil kot doma vsak, ki bi jih prestopil. Hiša živega Boga je namenjena veliki človeški družini in ne samo to. Kakor apostol narodov, si tudi on ni prizanašal, ampak je naredil vse za vse, da bi z njimi postal soudeleženec. Neizbrisen vtis je v meni zapustil trud, ki si ga je naložil, da bi bil zvest dvema dogodkoma predvidenima za vsak dan, eden zjutraj in drugi zvečer na različnih koncih države, obhajanje svete maše in besednega bogoslužja. In tisti njegov značilen in prefinjeni humorizem, s katerim je neko jutro, ko je kot običajno pozdravljal na tisoče oseb, ki so dan in noč oblegale sedež apostolske nunciature med njegovim bivanjem, molile in pele, rekel, misleč na dejstvo, da se tisti večer ne bo vrnil v Ciudad de Mexico kot prejšnje dni, danes vam dam dopust, malo si odpočite. Tako si je vame vedno bolj utiral pot tisti odprite vrata Kristusu. Ni bila samo opogumljajoča spodbuda, ampak zavedanje, da ni mogoče biti cerkev, če se zares ne odpre vrat Gospodove hiše in z njim vsem bratom in sestram, ustvarjenim po njegovi podobi. Sporočilo, ki je bilo poslano svetu takoj na začetku pontifikata in s prvo okrožnico posvečeno odrešeniku človeku in človeku kot poti cerkve.
Prisluhnili bomo nadaljevanju četrtega predavanja z naslovom Dogajanje v prvi cerkvi brata Mirana Špeliča.
Te težava, ki se zgodi, pa je v skupini Janezovih, helenističnih, filozofskih kristjanov, kjer nenkrat začnejo vnašati preveč platonističnih idej o tem, da materija ni nekaj dobrega. Da Bog ne more biti stvarnik materije, pač pa da materija prihaja od nekega drugega počela. In da učlovečenje ne more biti učlovečenje v pravem pomenu besede, ampak samo navidezno. Iz tega ven se porodijo mnoge številne in miselno močne skupine gnostikov. Za njih je značilen dualizem, torej nasprotje med dobrim in zlim, to že velja, med svetlobo in temo, pa tudi med dobrim in zlim Bogom, med materijo in duhom. In Kristus, učlovečeni, ni učlovečeni kot pravi človek, ampak samo navidezen človek. On je božansko bitje, duhovno bitje, ki prinaša odrešenje duha. Torej, odrešenje je v tem, da se duh osvobodi od materije, da zapusti ječo snovi, v katero je padel po nekem pradavnem grehu, ki ne bi se zgodil znotraj božanstva. Ob teh fantazijah pa seveda se maje skupnost in kaj se zgodi pri tem majanju, naslonimo se spet na Petrovo skupnost. In to se vidi čisto na koncu Janezovega evangelija. Evangelijem s tako zgodbo lahko Janezova skupnost pride k Petrovi skupnosti. Tečeta grobu. Kdo prvi priteče? Priteče Janez. Ampak Janez da prednost Petru. Peter je tisti, ki prvi vstopi. Čeprav je Janez vendarle tisti, ki prej razume in prej vstopi v verovanje in je ljubljeni učenec. Iz tega vidimo, da se potem v naslednjem koraku razvije nova zaveza. Iz česa? Iz vsega tega, kar je med seboj skladno. Kar vsaka od teh skupnosti lahko prinese k sebi in se med seboj ne izključuje. Tisto, kar je med seboj harmonično, kar še lahko stoji skupaj, to vse pride v novo zavezo. Tako spisi iz judovskega krščanstva, kot tudi spisi, ki so nastali znotraj prvih poganov, ki so postali kristjani.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.